สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักข่าวในปากีสถานต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมากขึ้นไม่นานนี้นักข่าวโทรทัศน์คนสำคัญฮามิดเมียถูกมือปืนทำร้ายกระสุนเข้าบริเวณลำไส้เชิงกรานและขาของเขานักข่าวผู้นี้ได้รับการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วสหรัฐขอประณามการทำร้ายผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายสื่อครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลอย่างมากก่อนหน้านี้มีนักข่าวถูกทำร้ายหลายรายรวมทั้งการใช้ระเบิดจู่โจมนายจัมเชตบักวานแม้ว่านายบักวานจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ชัดเจนว่าเขาถูกข่มขู่ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีที่ผ่านมาที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงพรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆคุกคามสื่อโดยใช้ความรุนแรงมีนักข่าวที่ถูกลักพาตัวทำร้ายร่างกายถูกรังควานข่มขู่และเป็นเป้าของการกดดันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ทำหน้าที่อย่างเสรีโดยไม่ตัดทอนเนื้อหามักถูกกลั่นแกล้งในปากีสถานสุมิตเกาโฮทราเจ้าหน้าที่ของ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ กล่าวว่าปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักข่าวต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลาหลายปีอาชญากรผู้สังหารนักข่าวไม่ถูกลงโทษและจากข้อมูลของ CPJ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992หรือ22ปีก่อนมีนักข่าวรวม50คนที่ถูกสังหารโดยผู้ก่อเหตุซึ่งมีความตั้งใจอย่างชัดแจ้งทูตริชาร์ดโอเซนของสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกต่อสถานการณ์ในปากีสถานและขอประณามการจู่โจมนักข่าวที่มีมากขึ้นความรุนแรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถานเพราะเสรีภาพสื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของชาติซึ่งช่วยสร้างอนาคตที่มีสันติภาพให้แก่ประเทศทุกฝ่ายควรช่วยกันปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อกลุ่มที่ต้องการคุกคามเสรีภาพของสื่อสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกราว1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30เมษายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษรัสเซียโดยโลกตะวันตกสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อรัสเซียเหตุระเบิดและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนเกาหลีเหนือเริ่มทดลองอาวุธรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสหรัฐกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับข่าวการศึกษาเรามีเรื่องการปฏิรูปนโยบายการศึกษาในเดนมาร์กเพื่อดึงดูดนักเรียนต่างชาตินอกจากนั้นในข่าวธุรกิจมีเรื่องของสมาคมบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐที่ลงโทษเจ้าของทีม LA Clippers หลังจากที่เขาพูดเหยียดผิวนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องความท้าทายใหม่เรื่องการใช้แรงงานของสหรัฐเองแทนการนำเข้าสินค้าจากจีนต่อด้วยเรื่องการแพทย์เกี่ยวกับการที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างภาพจำลองหน่วยต่างๆของสมองอย่างละเอียดมากเป็นครั้งล่าสุดอย่าลืมติดตามครับเริ่มกันที่สถานการณ์ยูเครนนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวบอกว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อรัสเซียแจ็คลิวกล่าวว่ามีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับโดยเขากล่าวว่าสหรัฐเตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษหากว่ากรุงมอสโกยังไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนคำกล่าวที่ว่ามีขึ้น1วันหลังจากที่กรุงวอชิงตันประกาศเพิ่มกลุ่มบุคคลและบริษัทอีก17แห่งที่โยงใยกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียและกล่าวด้วยว่ากลุ่มบุคคลและบริษัทดังกล่าวนั้นอาจจะเจอกับมาตรการลงโทษทั้งเรื่องวีซ่าและการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินด้วยนะครับก่อนหน้านี้รัสเซียกล่าวหาสหภาพยุโรปว่าขาดความเข้าใจอย่างสิ้นเชิงต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศยูเครนหลังจากที่สหภาพยุโรปนั้นประกาศเป้าหมายใหม่15เป้าหมายสำหรับการลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับรัสเซียกล่าวโดยผ่านกระทรวงต่างประเทศว่ามาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปเป็นการเชื้อเชิญให้ลัทธินาซีใหม่กระทำการผิดกฎหมายบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนอกจากนั้นทำเนียบเครมลินของรัสเซียยังบอกได้ว่าจะตอบโต้อย่างเจ็บปวดด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับคณะทำงานพิเศษพบกันที่กรุงลอนดอนเพื่อหาทางนำสินทรัพย์การเงินของยูเครนที่ถูกขโมยไประหว่างวิกฤตการทางการเมืองกลับคืนมาอัยการของยูเครนกล่าวว่าเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชหนีออกนอกประเทศในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเขาได้นำสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากยูเครนด้วยคณะทำงานที่ว่านั้นชื่อว่า Ukraine Forum on Asset Recovery ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากอังกฤษและสหรัฐนะครับการพบกันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการร่วมมือนานาชาติในการสืบเสาะทรัพย์สินที่ถูกซุกซ่อนโดยการใช้โครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนมาช่วยอำพรางครับจากยูเครนไปกันที่ซีเรียครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนจากเหตุระเบิดและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในเมืองออมส์และที่กรุงดามัสกัสของซีเรียที่เมืองออมส์นั้นเกิดเหตุระเบิดรถยนต์นะครับในย่านอาลาไวท์ทำให้มีผู้เสียชีวิต36รายและบาดเจ็บอีกมากกว่า85คนขณะที่ความรุนแรงในกรุงดามัสกัสนั้นเกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บอีกมากกว่า85คนครับต่อด้วยสถานการณ์ของเกาหลีเหนือนะครับสหรัฐกล่าวว่ากำลังสอดส่องติดตามสถานการณ์ในเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดเพราะกรุงเปียงยางนั้นได้เริ่มซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงบริเวณตะวันตกของทะเลของเกาหลีเหนือซึ่งมีกรณีพิพาทกับเกาหลีใต้เรื่องดินแดนอยู่นะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเจนซาคีกล่าวว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องให้กรุงเปียงยางยับยั้งชั่งใจ และไม่กระทำการใดๆที่จะยกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนั้นแล้วกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวด้วยว่ากรุงเปียงยางควรจะเอาใจใส่และให้ความสำคัญถึงการช่วยเหลือผู้ยากไร้มากกว่าการซ้อมรบถ้อยแถลงตอบโต้ของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงกระสุนจริง50นัดในการซ้อมรบแต่ว่าไม่มีกระสุนลูกใดตกอยู่ในดินแดนของเกาหลีใต้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วกรุงเปียงยางก็ทำลักษณะนี้เช่นกันและกระสุนบางส่วนตกในทะเลของเกาหลีใต้จึงทำให้กรุงโซลนั้นตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับยังอยู่ในเอเชียครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับคือเมื่อปีที่แล้วสหรัฐเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนถึง 318,000 ล้านดอลลาร์จากการที่สหรัฐนำเข้าสินค้าต่างๆจากประเทศจีนมากกว่าการส่งไปขายแต่ในขณะนี้แนวโน้มดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปนะครับเบอร์นาร์ดชูสแมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่บริษัทอเมริกันย้ายฐานการผลิตไปที่เมืองจีนหรือที่เรียกกันว่า outsource หรือ offshore outsourcing นั้นคือปัจจัยเรื่องต้นทุนค่าแรงที่ต่ำการมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการผลิตอยู่พร้อมรวมทั้งการมีซัพพลายเออร์ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตอยู่พร้อมสับซึ่งการตัดสินใจของบริษัทธุรกิจอเมริกันในการไปลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศจีนที่ว่านี้ได้ส่งผลให้คนงานอเมริกันต้องตกงานเป็นจำนวนมากแต่มาในขณะนี้คุณโรสแมรี่โคตที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้ช่วยให้บริษัทของอเมริกันต่างๆเอาซอร์สได้เริ่มเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับ
But we're seeing some reversal in that now. So in the last year or two, there's been a lot of attention paid to reshoring
คุณโรสแมรี่โคตส์บอกว่าในช่วง1หรือ2ปีหลังนี้บริษัทอเมริกันเริ่มหันมาสนใจในสิ่งที่เรียกว่า reshoring หรือการหวนกลับมาลงทุนเพื่อผลิตในประเทศกันมากขึ้นและเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้คือการที่ผู้ซื้อสินค้าชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับแหล่งหรือประเทศที่ผลิตสินค้านั้นมากขึ้นครับ
Price of shoes may go up in fact if they're produced in the USfrom US products but we expect to get most of the pricing back with
เธอยกตัวอย่างว่าราคารองเท้าที่ทำในสหรัฐอาจจะสูงกว่าราคาที่ทำในประเทศจีนแต่บริษัทอเมริกันก็พยายามทำให้ราคานี้สูงกว่าราคาที่ผลิตในต่างประเทศ 10-15% เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจว่าอยากจะซื้อสินค้าที่ Made in USA โดยจ่ายเพิ่มเพียง 10-15% หรือไม่ครับในขณะนี้อัตราการว่างงานในสหรัฐอยู่ที่ราว 6.7% และประเด็นเรื่องการว่างงานนี้ก็เป็นปัญหาทางการเมืองด้วยแต่อาจารย์นาทาเลียเลวีนาแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ได้ชี้ว่ามีเหตุผลที่ดีสำหรับธุรกิจต่างๆที่จะนำฐานการผลิตกลับคืนมาสู่สหรัฐหรือที่เรียกกันว่า reshoring ครับ
One of them is the higher productivity of US laboraided by advancements in computer technology makes it even higher other reasons might
อาจารย์นาทาเลียเลวีนาชี้ว่าปัจจัยหนึ่งที่ช่วยได้นั้นคือเรื่องผลผลิตของแรงงานในสหรัฐซึ่งสูงกว่าในต่างประเทศซึ่งทั้งนี้มาจากการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วยงานและอีกเหตุผลนั้นก็คือความจำเป็นของการรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำซึ่งจะทำได้ด้วยการผลิตให้ใกล้กับตลาดของการบริโภคนั่นเองอย่างไรก็ตามคุณโรสแมรี่โคตส์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทบลูซิลค์ได้เตือนว่าค่าแรงที่ถูกกว่าทั้งในประเทศจีนและในประเทศอื่นๆนั้นจะยังเป็นข้อจำกัดของรีชอริงหรือการย้ายฐานการผลิตกลับเข้ามาในสหรัฐอยู่ต่อไปอย่างน้อยก็ในระยะสั้นเพราะคุณโรสแมรี่บอกว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยกระบวนการทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการปรับลักษณะของสินค้าให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคด้วยครับ
It's really a thoughtful process of design of automation of innovation and localization of the product and then being
โดยเหตุนี้นักวิเคราะห์ทางธุรกิจจึงเชื่อว่าการที่สินค้า Made in USA จะกลับมาครองใจผู้ใช้ได้นั้น จะต้องอาศัยทั้งความฉลาดเฉลียวและความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทอเมริกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดตลาดใหม่ๆและสร้างงานใหม่ๆให้กับแรงงานอเมริกันนั่นเองครับผมจะประเดิมตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นอกจากนั้นที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเรามีภาพข่าวจากทั่วโลกและยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาคุยกับเรานะครับและรับข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อฟัง VOA ไทยนะครับทั้งระบบ iPhone และระบบAndroid ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทุนกันก่อนครับวันนี้ดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 16,535ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดนะครับปิดที่ 4,103 S&P ขยับขึ้นมา9จุดปิดที่ 1,878 ส่วนราคาทองคำนั้นลดลงครับลดลงมา3ดอลลาร์กับอีก30เซนต์มาอยู่ที่ 1,259 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนส่วนราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์ลดลง12เซนต์ปิดที่100ดอลลาร์กับอีก72เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อตลาดนิวยอร์กปิดทำการนะครับ1ดอลลาร์นั้นแลกได้32บาทกับอีก26สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil อาจต้องพับโครงการขุดเจาะน้ำมันแถบมหาสมุทรอาร์กติกในส่วนของรัสเซียเอาไว้ก่อนนะครับสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในยูเครนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าก่อนหน้านี้ Exxon มีแผนจะเริ่มการขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลคาราในมหาสมุทรอาร์กติกในเดือนสิงหาคมนี้โดยจะร่วมมือกับบริษัท Rosneft ของรัสเซียแต่โครงการดังกล่าวต้องถูกนำกลับสู่การพิจารณาอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐมีมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งรวมถึง CEO ของ Rosneft นายอีกอร์เซชินผู้มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยสำหรับโครงการขุดเจาะน้ำมันอาร์กติกนี้ถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ Exxon เคยร่วมสำรวจโดยคาดว่ามีต้นทุนอย่างน้อย600ล้านดอลลาร์พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจนั้นมีขนาดพอๆกับอาณาเขตกรุงมอสโกและอาจมีน้ำมันดิบซุกซ่อนอยู่มากกว่า 9,000 ล้านบาร์เรลคิดเป็นมูลค่ากว่า 900 ล้านดอลลาร์ครับครับนั่นเป็นโครงการที่อาจจะถูกพับนะครับแต่ที่ล้มพับไปแล้วแน่นอนคือการขายหุ้นของกลุ่มบริษัท WH ของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลกโดย WH ประกาศยกเลิกการนำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วเนื่องจากผลสำรวจความต้องการนักลงทุนน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมนั้นบริษัท WH ตั้งเป้าว่าจะระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ได้ราว 5,300 ล้านดอลลาร์แต่ในแถลงการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันอังคารทางบริษัทระบุว่าเนื่องจากสภาพตลาดที่ผันผวนไม่แน่นอนทางบริษัทจึงตัดสินใจไม่นำหุ้น IPO ออกขายในตอนนี้ WH Group กล่าวขึ้นมาเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากซื้อบริษัท Smithfield Foods ของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วด้วยวงเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์แต่การไม่นำหุ้น IPO ออกขายครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่า WH จะสามารถหาเงินมาใช้หนี้เงินกู้ที่ใช้ไปในการซื้อกิจการของ Smithfield ได้หรือไม่นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น Toyota ประกาศในวันอังคารว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ของ Toyota ในแถบนครลอสแอนเจลิสพร้อมตำแหน่งงานอีก 3,000 ตำแหน่งไปยังนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสโดยจะเหลือสำนักงานสาขาไว้ในรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมงานอีกประมาณ 2,300 ตำแหน่งเท่านั้นข่าวดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียไม่น้อยนะครับเพราะครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหวังไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งใหม่ของอเมริกาโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด Toyota นั้นเริ่มตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีค.ศ. 1957หรือ57ปีมาแล้วสำหรับสำนักงานใหญ่ของ Toyota แห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่เมืองพราโนห่างจากนครดัลลัสไปทางเหนือราว25ไมล์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายโดนัลด์สเตอร์ลิงเจ้าของทีมบาสเกตบอล LA Clippers ในลีก NBA ของสหรัฐถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับ NBA ตลอดชีวิตภายหลังจากเทปบันทึกเสียงบทสนทนาของเขากับแฟนสาวในลักษณะเหยียดผิวคนอเมริกันผิวดำถูกเปิดเผยออกมากลายเป็นข่าวอื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการบาสเกตบอลอเมริกันคณะกรรมการ NBA แถลงข่าวในวันอังคารว่านายโดนัลด์สเตอร์ลิงจะถูกห้ามเข้าชมเกมการแข่งขันลีก NBA ตลอดชีวิตและจะถูกปรับเป็นเงิน $2,500,000ซึ่งถือเป็นค่าปรับสูงสุดนอกจากนี้ทาง NBA จะกดดันให้นายสเตอร์ลิงขายทีม LA Clippers ด้วยก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าของสินค้าผู้สนับสนุนทีม LA Clippers เช่น Mercedes-Benz, CarMax, Virgin America, Kia Motors และ Red Bull ต่างประกาศยุติการโฆษณาและสนับสนุนทีม LA Clippers ชั่วคราวนะครับนายโดนัลด์สเตอร์ลิงซื้อทีม LA Clippers เมื่อ33ปีก่อนด้วยวงเงิน $12,000,000ปัจจุบัน Forbes ประเมินมูลค่าของทีมบาสเกตบอลทีมนี้ไว้ที่$575,000,000ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์อีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของบริษัทผู้ผลิตซอสพริกยี่ห้อศิราชาซึ่งเจ้าของนั้นเป็นคนเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับสภาของเมืองเออร์วินเดลตัดสินว่าจะเลื่อนคำตัดสินใจว่าผู้ผลิตซอสตราศิราชาที่มีเชื้อสายเป็นคนเวียดนามซึ่งอยู่ในแคลิฟอร์เนียนั้นได้ก่อความรำคาญให้แก่สาธารณชนหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้เคยวางแผนไว้ว่าจะมีคำตัดสินในวันพุธนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีท่าทีว่าทางฝ่ายเมืองเออร์วินเดลและผู้ประกอบการรายนี้ต้องการที่จะเจรจา ยอมความกันนอกศาลครับทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางบริษัทนั้นเป็นผู้นำรายได้ให้เข้ามาสู่รัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งเป็นผู้จ้างงานหลายสิบตำแหน่งด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันต่อครับวันนี้มีเรื่องของการปฏิรูปนโยบายการศึกษาของเดนมาร์กครับทางการเดนมาร์กได้ประกาศแผนดึงดูดนักเรียนต่างชาติครั้งล่าสุดนะครับโดยที่แผนดังกล่าวนั้นถูกประกาศออกมาในเดือนที่แล้วและนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเดนมาร์กมีแผนที่จะเปลี่ยนระบบเรื่องวีซ่านะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนต่างชาติได้วีซ่าง่ายมากขึ้นครับทั้งยังจะปรับบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นทั้งยังจะลดอัตราการเรียนไม่จบของนักเรียนต่างชาติอีกด้วยส่วนพิเศษที่สำคัญคือทางการจะช่วยให้นักเรียนต่างชาตินั้นหางานทำในเดนมาร์กให้ได้หลังจากที่จบการศึกษาด้วยส่วนเสริมก็คือว่าจะมีการให้ทุนเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่มาจากสหภาพยุโรปนอกจากนั้นนักเรียนที่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกยังจะได้วีซ่าพิเศษนะครับเพื่อที่จะทำงานต่อในเดนมาร์ก2ปีรวมทั้งผู้ที่ต้องการที่จะตั้งบริษัทเป็นของตนเองด้วยครับขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติอยู่ที่เดนมาร์กราว 22,000 คนนะครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นกันครับเป็นการเรียนภาษาของเด็กอ่อนแรกคลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนโดยเฉพาะครอบครัวที่เป็น2สัญชาติพูด2ภาษานั้นอาจจะกังวลว่าทารกแรกคลอดจนถึงวัยเด็กอ่อนนั้นจะเด็กเกินไปหรือไม่ที่จะเรียนรู้ทักษะ2ภาษาแต่อาจารย์สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับแอนดรูว์เมลอฟและแพทริเชียคุณจาก University of Washington บอกว่าอันที่จริงแล้วเด็กช่วงอายุ0ถึง6ปีนั้นเป็นช่วงที่สมองมีศักยภาพเรียนรู้สูงที่สุดเลยครับนอกจากนั้นคู่สามีภรรยานี้ยังบอกด้วยว่าการทดลองพบว่าสมองของเด็กที่เรียนรู้2ภาษานั้นมีศักยภาพ ในการรู้ในการใช้การสั่งการและการใช้ความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าเด็กที่พูด1ภาษาด้วยครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้มาจากหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และหน้า Facebook ของเราก็รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันครับครับและวันนี้นะครับรายการของเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ครับกล่าวคือคนนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างภาพจำลองของสมองที่มีความใกล้เคียงกับสมองคนได้จริงนะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับทั้งฉบับที่เป็นตัวหนังสือและฉบับที่เป็นเสียงนะครับโดยคุณทักษิณาขายแก้วครับสำหรับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Voice of America, Washington.